Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tänään muistellaan viime viikolla menehtynyttä kirjailijaa, monen suomalaisen suosikkia Laila Hirvisaarta. Mikä teki hänestä niin kovin suositun? Sitä kysytään tänään. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Anja Salokannel, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Laila Hirvisaari oli eräs Suomen luetuimmista kirjailijoista ja sä olit vuosikymmenten ajan hänen kustannustoimittajansa Otavalla. Mikä Laila Hirvisaaresta teki niin hirveän suositun kirjailijan? Käsitellään tätä tässä lähetyksessä, mutta vastaa tähän kiperään kysymykseen ja tähän kärkeen myös.
Se on aika kiperä kysymys tosiaan, eikä siihen varmaan voi tyhjentävästi oikein kukaan vastata, mutta jos mä itse mietin sitä ja Lailan kirjoja, niin ehkä se on jotain siitä, että hän osasi luoda sellaisia henkilöhahmoja, jotka kiinnostivat lukijoita ja joihin he saattoivat samaistua. Ja hän kirjoitti sillä tavalla rehellisesti sydämestään, paneutui niihin hahmoihinsa niin, että hän todellakin eli niiden mukana itse kirjoittaessaan. Ehkä se jotenkin välittyi lukijoille.
Joo, ja sitten joku semmoinen konstailemattomuus mulle tulee ensimmäiseksi mieleen. Hänen jotenkin semmoiset kirjallisesta tyylistä, miten hän kuvaa ihmisen mieltä ja ihmisen tunteita ja tällaista näin. Siinä on tämä hyvin sellaista niin kuin tuttua
kyllä,
myös.
Kyllä, ja sitten ehkä hänellähän oli hyvin monen ikäisiä, monenlaisia näitä henkilöitä, erityisesti monen ikäisiä myös, siis vanhoja ihmisiä, lapsia, nuoria ja naisia tietysti oli paljon, vahvoja naisia, mutta myös miehiä, että kyllä heitäkin oli mukana.
Kyllä. Laila Hirvisaari oli myös tämmöisten suurten jotenkin Suomen lähihistoriaan liittyvien historiallisten teemojen käsittelyjä. Ja ehkä tunnetuin hän on nimenomaan niin kuin Karjalan käsittelijänä. Evakkous, Kannaksen historia, tämmöinen niin kuin rajaseutujen lähimenneisyys ja näihin liittyvät ihmiskohtalot oli hänelle hirveän sellaisia tyypillisiä aiheita. Millainen paikka tai sellainen niin kuin mentaalinen tila oli sun mielestä, Anja, Laila Hirvisaaren Karjala?
No se Karjala oli toisaalta hyvinkin todellinen. Hän matkailikin siellä paljon ja hänen lapsuuden kotinsa oli Karjalassa Suomen puolella kylläkin, mutta lähellä rajaa. Mutta sitten toisaalta kyllä siihen liittyi sellainen jollain lailla myös romanttinen maisema, siis niin kuin tällainen Karjalan luonto ja Karjalan menneisyys ihan Kalevalasta asti ja karjalaiset eri sukupolvet, hän on siitä puhunutkin, että ne olivat hänelle tärkeitä ja hän tunsi liikkuvansa siellä näiden menneiden sukupolvien mailla.
Joo, mä lueskelin tuossa tätä lähetystä valmistellessa muun muassa Pilvissä taivaanlaiva-kirja, joka aloittaa Laatokka-sarjan, se oli vuodelta 1986 muistaakseni.
Kyllä.
Ja siinä esimerkiksi Laatokka semmoisena merenä, semmoisena sisämerenä, se saa kyllä todella semmoisia romanttisia symbolisia merkityksiä, että kaikki henkilöhahmojen semmoiset vaikeat surumieliset tunteet saa paljon merkitystä siitä maisemasta ja myös antaa heille sellaista voimaa. Ja mä luulen, että se on kanssa semmoinen yksi aika vetoava piirre Laila Hirvisaaren romaaneissa, että niissä on sellaista jotenkin romanttista, mutta myös hirveän tunnistettavaa semmoista jotenkin luontoyhteyttä.
Kyllä, kyllä näin on varmasti. Ja mä luulen, että hänen siis lapsuutensa luonto on ollut hänellä aina mukana koko ajan sieltä ihan pikkutytöstä asti, kun hän leikki siellä metsässä ja pihalla kotinsa lähiympäristössä. Hänhän oli paljon isovanhempiensa kanssa, molemmat isovanhemmat olivat maanviljelijöitä, maalaistaloja, ja siellä hän seurasi heidän toimiaan ja oli heidän mukanaan kaikissa maalaistalon toimissa ja töissä. Ja sieltä minusta tuntuu, että siellähän hänellä oli esimerkiksi sellainen kolmen koivun ryhmä, joka keskellä hän piti tällaista leikkikotia, ja siellä saarnasi nukeilleen ja piti niille Jumalan palveluksia ja niin edelleen. Mutta että siis se koko se luonnon merkitys, niin minusta tuntuu, että se tulee sieltä myös paljon, että sieltä joo. Karhusjärven kylästä.
Joo, joo. Kun nykyään lukee suomalaista kirjallisuutta, niin sotakokemukset ja esimerkiksi evakkojen ja muiden Karjalan siirtolaisten historiat on hyvin tämmöisiä keskeisiä aiheita. Anja Salokannel, millainen asian tila oli silloin 70-luvulla, kun Laila Hirvisaari aloitti uransa, ja sitten myöhemmin 80-luvulla, kun hän oli ikään kuin vakiinnuttanut sen?
No silloinhan 70-luvullahan ei sota ollut todellakaan mitenkään suosittu aihe, tai no siis sotakirjojahan on ollut aina, taistelukuvauksia ovat miehet kirjoittaneet, mutta muuten tämä kotirintamapuoli ja naiset ja lapset ja sodan kuvaaminen ja sodan vaikutusten kuvaaminen, niin eihän sitähän niin kuin paheksuttiin 70-luvulla, koska oli sellainen ajatus, että se ei ole mitenkään sopiva aihe, eikä sitä julkisuudessa käsitelty. Nähdään se siitäkin, että kuinka sotaveteraaneihin suhtauduttiin silloin ihan eri tavalla kuin nykyään, että sehän oli ihan toista aikaa. Ja se, että Laila Hirvisaari heti aluksi aloitti sieltä, ensimmäinen romaani Lehmusten kaupunkihan on siellä varuskunnassa, tapahtuu enemmän, ja Lappeenrannassa, mutta sittenhän tulivat nämä kaksi seuraavaa kirjaa, jotka käsittelivät jo sotaa enemmän. Ja sillä tavalla hänestä tuli tällainen sodankuvaaja. Hänhän on itse sanonut, että sota on se ristiriita, joka on merkinyt hänelle kirjailijana paljon, ja hänellähän oli siitä omakohtaisia kokemuksia, kun hänen isänsä kaatui jatkosodan alussa rintamalla, ja toisaalta hän tosiaan, hänen lapsuutensa kului niin lähellä rajaa ja niin lähellä esimerkiksi Lappeenrantaa pommitettiin silloin, ja hän joutui näkemään kaikkia sotaan liittyviä tapahtumia ja sitten tosiaan itse myös evakkoon.
Joo. Mua jollain tavalla kiinnostaa tosi paljon se, että Laila Hirvisaari, vaikka hän on niin hirveän suosittu kirjailija ollut, niin häntä on myös jotenkin vieroksuttu kritiikeissä. Ehkä just kahdesta syystä. Toisaalta tämmöisten jotenkin siihen 70-lukulaiseen, suomettuneeseen Suomeen liittyvien poliittisten ennakkoluulojen takia, ja toisaalta sen takia, että häntä on pidetty kerta kaikkiaan viihdekirjailijana. Oletko sä ajatellut, Anja Salokannel, sitä, että nämä, jollain tavalla nämä voisi ehkä liittyä myös yhteen jollain jännällä tavalla?
No en mä oikeastaan ole ajatellut, että se yhteen liittyisi, mutta ihan mielenkiintoinen ajatus. Mutta häntähän tosiaankin vieroksuttiin viihdekirjailijana silloin alussa, ja kyllähän hän pitkään joutui kärsimään siitä leimasta, eli kaikki ihmiset eivät todellakaan, niin kuin, vaikka hänellä oli toisaalta valtavasti lukijoita ja uskollisia lukijoita, niin sitten oli myös niitä, jotka eivät halunneet lukea häntä ihan siis ennakkoluulojensa pohjalta. Ja sitten tämä, että hän kirjoitti joka vuosi sitten, kun hän pääsi niin kuin alkuun tässä kirjailijaurana, niin sitähän ei myöskään pidetty hyvänä. Sitähän ajateltiin, että ei voi joka vuosi julkaista, ja Ja sitten kesti todella niin kuin kauan ennen kuin hän sitten itsekin sanoi, että en suostu enää syyllistymään siitä, että joo, kirjoitan joka vuosi.
Koska
se oli hänen tapansa kirjoittaa.
Joo. Palataan tähän teemaan vähän myöhemmin lähetyksessä. Mä haluan tähän vielä kysyä sulta, että sä aloitit kustannustoimittajana Otavalla ilmeisesti 80-luvun alussa, jos ymmärsin oikein.
Kyllä, joo, 84, mutta silloin ihan heti en toimittanut lailla Hirvisaaren kirjoja tai silloisen Hietamiehen. Hmm. Sitten kun Hannu Mäkelä lähti Otavasta 86 vuoden lopussa, niin sen jälkeen osallistuin enemmän näihin Lailan kirjojen tekemiseen, mutta hänen kustannustoimittajansa oli silloin aluksi Jarkko Laine. Ja sitten vasta vuoden 1996 jälkeen olen sitten toimittanut nämä Lailan romaanit.
Millaista oli työskennellä hänen kanssaan?
No sehän oli mukavaa ja monipuolista. Todella, koska jos kirja tuli joka vuosi, niin siinähän riitti aika paljon kustannustoimittajallekin työtä, siis alkaen siitä ensimmäisistä vaiheista ja päätyen siihen, että vedokset lähtevät kirjapainoon. Eli kyllä paljon oltiin yhdessä tekemisissä ja minulle siitä kyllä on jäänyt hyvät muistot, että kyllä meidän yhteistyö sujui hyvin ja mehän paljon sitten yhdessä myös matkustettiin näillä tapahtumapaikoilla. Joo. Lailla tietysti vielä enemmän, mutta minäkin olin monia matkoilla mukana ja se oli avartava kokemus.
Mua tietysti kiinnostaa se, että miten kirjailijat ja kustannustoimittajat tekee töitä yhdessä. Jotkut kirjailijat on sillä tavalla hirveän niin kuin omaehtoisia, että kustannustoimittajalle ei välttämättä ole hirveästi sananvaltaa siihen, että millainen siitä romaanista tulee. Ehkä Laila Hirvisaaren niin kuin rinnastuu Kalle Päätalo, joka oli myös vähän samanlainen tyyli, että niitä kirjoja tuli tasaisella tahdilla ja sitten välillä kustannustoimittajilla ei välttämättä ollut hirveästi roolia siinä. Miten oli Laila Hirvisaaren ja sinun välillä? Kuinka paljon sinä osallistuit niin kuin näiden kirjojen ihan muotoiluun?
No en sanoisi nyt ehkä muotoiluun, mutta kyllä siis tähän prosessiin koko ajan sillä lailla, että kun hän aloitti uuden romaanin kirjoittamisen, varsinkin kun uuden sarjan kirjoittamisen, jossa oli ihan siis uudet lähtökohdat, uudet henkilöt ja niin edelleen, niin kyllä hän siitä heti alkuvaiheessa lähetti yleensä sitä tekstiä nähtäväksi ja siitä keskusteltiin ja mietittiin, että miten siitä mennään eteenpäin. Ja sitten kun päästiin siitä vauhtiin, niin sitten hän yleensä lähetti luvun kerrallaan sitä tekstiä keväällä, kesälläkin vielä ehkä ennen kuin päästiin loppuun. Ja sitten minä omalla koneellani sitten toimitin sitä sillä lailla, että tietysti jotain toistoja piti poistaa, ehkä jotain kohtia vähän stilisoida, mutta ennen muuta niin mä luulen, että mä olin sellainen, vaikka hän itse teki paljon taustatyötä ja teki pohjatöitä ja kirjoitti muistiinpanoja ja muuta, niin kuitenkin jotakin piti tarkistaa aina. Eli kyllä silloin, kun näitä sotakirjoja rintamalta esimerkiksi tehtiin, niin kyllä minullakin oli nämä sotakartat seinällä ja esillä ja sieltä sitten päivä päivältä tarkastettiin, mihin tämä joukko-osasto milloinkin menee ja sillä tavalla olin ehkä ja tällaisissa erilaisissa niin kuin faktoissa kuitenkin.
Puhutaan faktan tarkistamisesta.
Niin ehkä sitä sitten tein ja sitten siinähän oli monia vaiheita sitten kun päästiin loppuun kirjassa ja se oli sitten kokonaan. Sitten minä istuin hänen kanssaan näiden pinkkojen kanssa niin, että hän näki, mitä minä olin ehkä sinne jotain tehnyt ja sen jälkeen hän kommentoi sitä ja hän teki sinne sellaisia keltaisia muistilappuja pitkin ja poikin ja niitä sitten käsiteltiin ja niistä puhuttiin ja yleensä sitten otin hänen niin kuin korjaukset huomioon. Joo. Ja sillä tavalla päästiin sitten lopputulokseen.
Lehmusten kaupunki hänen esikoisromaaninsa aloitti saman nimisen sarjan, tai puhutaan myös Lappeenranta-sarjasta, jonka kolme ensimmäistä osaa ilmestyi silloin 70-luvulla, mutta sitten Hirvisaari jatkoi sitä vielä 2000-luvulla. Nämä kirjasarjat oli Hirvisaaren se jotenkin tyypillinen tapa kirjoittaa. Oli Imatra-sarjaa, Laatokka-sarja, Kannas-sarja, Sonja-sarja ja ehkä tästä Venäjän keisarina Katariinastakin. Ja muodostava teospari muodostaa omalla tavallaan tämmöisen sarjan. Mikä tässä sarjan muodossa Laila Hirvisaarta niin jotenkin kiinnosti? Minkä takia se oli hänelle tyypillinen tapa kirjoittaa?
Ehkä se oli se, että kun hän oli luonut sen maailman, ne henkilöt, joista hän alkoi kirjoittaa, niin hän halusi tietää, mitä niille tapahtuu. Näin hän on sanonutkin, että hän, kun hän aloitti, niin hän ei tiennyt, miten näiden ihmisten elämä kehittyy ja mitä heille tapahtuu. Ja hän halusi seurata heitä ja sitten ainakin kyllä minusta hän ihan uskottavasti kertoi siitä, että hän yllättyi, kun tuli joku tällainen käänne. Hän saattoi yllättyä, kun joku henkilö kuoli. Ei hän voi sille mitään. Ei hän enää voi saada sitä henkiä. Ja että hän ikään kuin halusi seurata vähän pidemmälle, kun hän oli päässyt näiden henkilöiden matkaan.
Et ehkä voi sanoa, että Laila Hirvisaari oli sellainen niin kuin korostetun juonivetoinen kirjailija myös siinä mielessä, että hän itse oli niin kiinnostunut niistä niiden henkilöiden tarinoista.
Kyllä, varmaan siinä mielessä kyllä, että hän halusi tosiaan seurata henkilöitä niin kuin sitten hänen lukijansa varmaan myös.
Kyllä.
Että lukijat myös halusivat tietää, mitä näille ihmisille tapahtuu. Joo. Ja miten he kehittyvät. Ja sitten hän Laila myös sanoi sitä, että totta kai nämä ihmiset kehittyvät, että eivät hän ne pysy samanlaisina alusta loppuun, niin kuin ei kukaan ihminen pysy, että ne muuttuvat vuosien mennessä ja tulevat erilaisiksi ja kaikkea tällaista.
Ja tämä on varmaan yksi selkeä tämä ikään kuin, miten se sanoisi, teknisempi syy myös tälle suosiolle. Että kustantajathan rakastaa kirjasarjoja, koska ne sitouttaa myös lukijoita näihin teoksiin. Mutta kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan viime viikolla 83-vuotiaana kuolleen kirjailija Laila Hirvisaaren perinnöstä. Mukana puhelimitse on Hirvisaaren pitkäaikainen kustannustoimittaja Anja Salokannel. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös kirjailija Nura Farah.
Joo, kiitoksia.
Moikka, moikka. Hei, miten sä olet tutustunut ensimmäisen kerran Laila Hirvisaaren kirjoihin?
Mä olin tuommoinen tuolla Kontulan kirjastossa etsimässä tällaisia kirjoja, jotka kertoo Suomen lähihistoriasta. Ja mä muistan, kirjastohoitaja suositteli mulle Lehmusten kaupunki. Mä olin silloin 20-vuotias, että mä olin semmoinen niin kuin nuori aikuinen.
Joo.
Niin mä sitten niin kuin luin sitä ja mä muistan, Laila teki muhun sellaisen lähtemättömän vaikutuksen, hänen tapansa kuvata suomalaisen lähihistoriaa. Sitten mä rakastuin siihen hänen, mä luin niin kuin myös tämä Neikeisariina, oliko se tämä niin kuin Finlandia-palkittu?
Se taisi olla sen Finlandia-palkinnon niin kuin jälkeinen, joo, mutta sitten sama.
Joo. Niin, näitä viimeisempiä teoksia, jos mietitään, niin senkin mä luin, niin se oli semmoinen erittäin hyvin ja taitavasti tehty, että mä suuresti häntä arvostan, koska hän on se ikkuna tuonne suomalaista mielenmaisemaa. Että jos haluaa tutustua suomalaisen historiaan, niin mun mielestä kyllä Laila Hirvisaari on se kirjailija, jota voisi suositella.
Toi on kyllä kiinnostavaa ja kanssa mun mielestä selkeä vastaus tähän alukysymykseen, että minkä takia Laila Hirvisaari on niin suosittu kirjailija ollut. Niin vielä korjaus, että Katariina oli siis Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2011. Nura Farah, sä kirjoitit tuoreeseen Saara Turusen ja Petra Maisosen toimittamaan suurteoksia kirjaan. Mun mielestä hienon esseen Laila Hirvisaaren viimeiseksi jääneestä pienoisromaanista Hiljaisuus. Ja siinä sä rinnastat Hirvisaaren kuvaaman tämmöisen lapsuuden evakkokokemuksen ja oman muuttosi Somaliasta Suomeen 90-luvulla, ikään kuin oman evakkokokemuksesi Suomeen. Mikä tässä hiljaisuusromaanissa sua erityisesti viehätti?
Varmaan se tapa, millä taitavasti niin kuin Laila kuvasi niin kuin lapsen hätää. Että että tietenkään mä en voi suoranaisesti voi rinnastaa siihen mun omat kokemukset. Mä olin kumminkin 13-vuotias nuoren naisen alku. Niin että mä tiesin, mikä on jäänyt taakse ja millaista on aloittaa uutta elämää. Että mä tavallaan tiedostin, että mistä me ollaan ja mistä mä oon tullut. Mutta Laila osasi kuvata sen pienen tytön, kun hän oli tällainen hiljainen tyttö. Niin mun tuli mieleen mun oma lapsuus tai nuoruus Suomessa, kun mä en osannut puhua suomea. Niin siinä mä löysin tällaisen mielenkiintoisen yhtymäkohtan.
Ja
Inkan syy, minkä takia hän on hiljainen, niin kuin siinä kirjassa kerrotaan, niin sehän niin kuin on taas tällainen niin kuin looginen, että se pieni tyttö kantaa niitä lapsuuden tai sodan traumat mukanaan. Ja mun mielestä niin kuin niitä on isovanhempienkin niin kuin se tapa, jolla ne niin kuin rakastaa sitä lasta, teki muhun tällaisen, niin kuin, että mun mielestä se oli äärimmäisen kaunis romaani, vaikka se oli jollakin tavalla myös surullinen. Lailahan on hirveän taitava niin kuin myös kertomaan tällaisia vaikeita tarinoita, surullisia tarinoita, tuomaan niitä sen lukijalla lähemmäksi. Mä eläydyn siihen ja näen niin kuin pienen Inkan silmittäneen edessä.
Ja mulle tuossa hiljaisuusromaaneissa, ehkä romaanista ja ehkä laajemminkin Hirvisaaren romaaneista, tulee jotenkin sellainen niin kuin oikeamielisyyden tunne, joka luo semmoista optimismia jotenkin ihmisyyttä kohtaan. Että mä voin kuvitella, että tämmöiseksi yksinäiseksi ja erilliseksi itsensä tuntenut nuori ihminen voi saada niin kuin suoraa tukea tämmöisestä romaanista, jossa ilkeitä rangaistaan, mutta samalla näitä ilkeitäkin ihmisiä ymmärretään. Ja myös tämä nuori tyttö, joka on traumatisoitunut, niin hän saa jotenkin keinoja käsitellä sitä traumaansa. Se on suoraa, konstailematonta jotenkin semmoista psykologiaa, mutta hirveän varmasti niin kuin vahvistavaa.
Joo, ja voimannuttavaa.
Niin.
Ja tietysti siinäkin myös niin kuin Lailahan niin kuin mun mielestä kirjailijana myös tuo esille sitä, että mikä se syy on, joka johtaa siihen, että ihmisestä tulee pahaa. Että hän myös kertoo näiden kiusaajienkin tarinat, että ne oli toki siinä niin kuin sivujuonena. Että Inkahan oli se päähenkilö siinä kirjassa. Niin, ja mä niin kuin myös samalla itsekin niin kuin huomasin, että tämä kirja on niin kuin ajankohtainen. Samat ongelmien kanssa nuoret hän edelleenkin taistelee tuo koulumaailmassa.
Kiusaamisen ja
mä suosittelisin sitä just niin kuin koululaisille.
Joo, kyllä. Tällainen kiusaaminen ja joukkoon kuuluminen ja erilaisuuden hyväksyminen on sellaisia keskeisiä teemoja tuossa romaanissa.
Ja ulkopuolisuuden tunteminen. Tässä on hirveästi universaali teemoja.
Niin kuin sä mainitsit jo, että sua ja tämän hiljaisuusromaanin päähenkilö Ingaa yhdistää jotenkin semmoinen hankala tai esteellinen suhde kieleen. Sä opettelit puhumaan suomea koulussa ja sä kerrot tuossa suurteoksia kirjan esseessä, millä tavalla sua kiusattiin tämän suomen kielen takia. Ja sä kirjoitit, että se koulu ei ollut sulle ikään kuin turvallinen paikka, minne mennä aina. Ja ei se ollut sitä tämän romaanin Ingallekaan, että hän ei taas niin kuin pysty puhumaan tämän traumatisoivan menneisyytensä takia ja mutta te olette kumpikin, ikään kuin sinä ja tämä romaanihenkilö, olette oppineet ilmaisemaan itseänne monipuolisesti. Ja siihen liittyy tosi olennaisesti tämä niin kuin ajatusten kirjoittaminen ylös ja ikään kuin ulos itsestään. Millainen kokemus sulle, Nura Farah, on ollut ikään kuin voittaa tämän niin kuin lapsuudessa uuden kielen asettamat esteet ja saada aikaan niinkin monimutkainen tuotos kuin romaani sitten tällä uudella kielellä?
No, tietenkin niin mä uskon itse, että kirjojen lukeminen hän auttaa, mutta kyllä omalla tavallaan ehkä mä harmittaa suuresti, että mä en ole ehtinyt kiittää Laila, mutta mä kuulin, että hän on niin kuin kuullut tästä mun tekstistä ja on ollut erittäin vaikuttanut, mutta kyllä hänkin myös tuki mua tässä mun omassa matkassaan, että se, että mä saan hänen kirjat, niin ne ensinnäkin niin kuin opetti minulle ymmärtämään suomalaisten niin kuin traumat ja mikä niin kuin saa ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla. Että niin ihmiset hän kantaa niitä traumoja mukaan. Mm. Että totta kai ne tarinat hän siirtyy sukupolvesta toisen sukupolven, vaikka siitähän on niin monta vuotta suomalaisten tai Suomen sodasta. Tämä lähihistoriahan niin kuin avartaa kauheasti ja lisää tällaista niin kuin ymmärrystä, mutta myös hänen kirjat ja ikään kuin, niin kuin Suomen lähihistoria hän myös niin kuin antaa niin kuin tällaiselle ihmiselle, joka on tullut tänne pakolaisena, myös toivoa ja optimistinen ajattelu, että jos Suomi on selviytynyt, niin kyllähän niin kuin Somalia tulee selviytymään. Ja mulla ainakin tuli sellainen niin kuin vahva tunne, että kyllä minäkin tulen selviytyä ja mä oon selviytynytkin. Joo. Mutta varmaan niin kuin kirjojen lukeminen on ensimmäinen avain. Ja sitten mun mielestä sen niin kuin kansan luona, joiden luona menee asumaan, niin heidän lähihistoria pitää tuntea. Mm. Sitten niin kuin pääseekin ikään kuin ymmärtämään heidän niin kuin ajatusmaailmassa.
Joo. Musta oli tosi hauskaa myös, kun sä kirjoitit tässä sun esseessä, että Lailla Hirvisaaren ansiosta sä oot oppinut ymmärtämään suomalaista saunakulttuuria. Ja mä oon sitä mieltä, että Lailla Hirvisaari on eräs suurista saunan kuvaajista meidän tai suomalaisessa kirjallisuudessa. Että sauna on tämmöinen, niin kuin, se ei ole pelkästään arkinen asia, vaan se on myös tämmöinen vapautuksen ja turvan symboli, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden irtautua maallisista huolista. Että siinä on sellaista syvää kulttuurista jotenkin aineesta siinä saunassa monissa paikoissa.
Joo, se oli mun mielestä niin hienoa siinä hiljaisuuden romaanissa, just niin, kun isovanhemmat aina pyysi Inka saunomaan niille. Mä ajattelin, että siellä on semmoinen turvallinen paikka. Ja mun mielestä tässä suomalaisessa saunakulttuurissa, mä oon alusta silloin, kun sun nuorena ihmetellyt, että siellähän solvitaan ystävyyssuhteita ja keskustellaan syvällisistä asioista, vaikka ihmiset on siellä niin kuin alasti ihan omaa itsensä, niin se tuntuu tällaiselle ihmiselle, joka on tullut, joka ei ole täysin suomalainen, niin vähän vieraalta, että kunkin ihmiset voi olla siellä niin vapautuneita, ja vaikka puhuta päivän politiikkaa tai vaikka puhua kirjallisuudesta, ja sitä lailla toi se mullekin lähemmäksi, että mäkin opin sitä ymmärtämään.
Yhtäkkiä tämmöisestä oudosta kokemuksesta ihmiset alasti huoneessa puhumassa politiikkaa, niin siitä voikin tulla ehkä jonkinlainen avainkokemus sitten tässä.
Joo, taikka kirjallisuudesta tai ihan mistä vaan. Ihan päivän poltavista aiheista, ihan mistä vaan voidaan puhua. Ja se on mun mielestä hieno piirre tässä suomalaisessa kulttuurissa.
Noora Farah, mitä Lailla Hirvisaaren lukeminen on ihan konkreettisesti? Onko se vaikuttanut sun omaan kirjailijuuteen ja ikään kuin sen kirjailijuuden syntyyn?
Kyllä, hänellä on ollut suuri vaikutus siinä, että kun mä luun hänen, niin kuin, tähän oli Lehmustan kaupunki, se ensimmäinen kirja, mihin mä niin kuin tartuin, ja mä muistan, että se oli hirveästi suosittu. Mutta toki niin kuin mun ikäisestä moni ei lukenut, se oli vanhempien sukupolvien kirja. Mä ymmärsin sen heti alussa siitä, kun mä olin siinä kirjastosta, ja mä luun sitä niin kuin vielä vanhempanakin uudestaan, ja se on semmoinen kirja, mitä mä halusin niin kuin uudestaan ja uudestaan lukea, että musta tuntuu, että joka kerta siitä voi saada jotakin vielä enemmän oivalluksia ja ymmärtää sitä, että niiden ihmisten kärsimykset. Mutta varmaan hän on antanut minulle rohkeutta. Rohkeutta myös kertoa Somaliasta hyvinkin rehellisesti. Että,
joo.
Että hän poisti ikään kuin, mä oon aina sanonut, että kirjat on paras tapa poistaa niin kuin ihmistä, tai hälventää ihmisen häpeä, koska mäkin koen niin suurta häpeää, että Somalia romahti ja mä tulin tänne pakolaiseksi ja tälleen ihan täysin vieraassa maassa, josta alku ei ollut kovinkaan helppoa. Ja sitten tämä, että miten niin kuin ennakkoluulot voivat myös saada sen aikaiseksi, että ihminen rupeaa niin kuin pelkäämään tai häpeämään omaa lähihistoriansa, vaikka eihän tässä ole niin kuin mitään sen ihmeellisempää ole. Sitten kun tartuu johonkin kirjaan, esimerkiksi Lailla Hirvisaaren Lehmustan kaupunki, niin voi myös niin kuin ymmärtää se, että kaikki kansat ovat käyneet näitä samoja vastoinkäymisiä. Ja Evakon historiasta mä oon ollut kauheasti kiinnostunut, että miten niin kuin hekin, niin kuin, kun Suomessa hän on ollut maan sisäisiä pakolaisuutta, niin että miten heitäkin on kohdeltu.
Joo.
Ja sitähän niin kuin Lailla Hirvisaaren kirjoista aika paljon on kerrottu.
Joo, kyllä. Ja nimenomaan toi niinku semmoisen häpeän ja kulttuurisen stigman purkaminen yhtenä semmoisena ilmiselvänä kirjallisena pyrkimyksenä myös Lailla Hirvisaarella varmasti niinku yksi semmoinen asia. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, että tässä tulee nyt lausutuksi monia semmoisia asioita, mikä on kirjallisuudessa ehkä nyt niinku hienointa. Että yhtäkkiä sukupolvet, 40-30-lukulainen sukupolvi ja 80-lukulainen sukupolvi Somaliasta ja Karjalasta yhtäkkiä pystyy kohtaamaan tämmöisten teosten teosten jotenkin sivuilla.
Se on, joo, se on... hän on tällainen kansallisaarre.
Joo.
Kuvailisin näin, että Laine Hirvisaari on kansallisaare ja osan ottanut lähiomaiselle tietenkin.
Kyllä. Noora Farah, nyt päädytään kohta juhannuksen viettoon. Miten sä aiot viettää juhannusta tänä vuonna?
Mä varmaan haluaisin lukea Antti Tuomaisen kirja.
Okei, no niin hyvä. Kirjallisuuden parissa.
Kirjallisuuden parissa, joo. Mä oon rakastunut Antti Tuomaisen tapaan, niin hän on tällainen, hän on hauska mies, sanoa, että sen kirjat on semmoisia aika vauhdikkaita. Ja sitten varmaan syksyllä mä aion uudestaan lukea Laila Hirvisaari.
Hyvä. Tästä tuli nyt hyviä tämmöisiä juhannusajan kirjavinkkejä kanssa. Hei, kiitos Noora Farah, kiitos näistä mielenkiintoista viisaista sanoista, mitä Laila Hirvisaaren äärellä ikään kuin voi vaihtaa. Me jatketaan täällä Anja Salokanteleen kanssa. Laila Hirvisaari oli siis itse sotaorpo, ja tämä hiljaisuusromaani, hänen viimeinen romaaninsa, kertoo omalta osaltaan myös siitä ehkä kokemuksesta tai kumpuaa siitä kokemuksesta. Missä määrin tämä niin kuin oma elämä oli sun mielestä Laila Hirvisaaren kirjoittamisessa läsnä tai jopa sen lähtökohta?
Palaan siihen, mutta mä sanon tässä välissä vielä Nurahille, että kiitos näistä hänen sanoistaan. Kyllä Laila olisi onnellinen tästä kirjallisuuden merkityksen korostamisesta ja siitä, että hänen kirjansa ovat antaneet rohkeutta nimenomaan, koska Lailan yksi keskeinen asiahan oli, että hän halusi rohkaista nuoria kirjailijoita, kun hän itse muisti, miten epävarma hän oli silloin aloittaessaan ja miten paljon hän olisi tarvinnut rohkaisua. Mutta tämä oli tosiaan hienosti muotoiltu, tämä Nurahin lausunto.
Sama mieltä.
Mutta palataan siihen hänen elämäänsä. Siis Lailallahan oli loistava mielikuvitus, että hän oli loistava keksimään tarinoita ja kuvittelemaan asioita, mutta kyllähän siellä pohjalla sitten monessa romaanissa näkyy tämä hänen oma elämänsä ainakin siinä mielessä, että hän kirjoitti aika paljon, hänellä on näitä lapsihahmoja, niin kuin tämä Inga, sitten on Anni siellä Viipuri-sarjassa, sitten on Laura siellä Kannas-sarjassa. Ja tällaisen yksinäisen tytön tunnot, sotaorvon tunnot, ne varmasti kyllä ovat yksi sellainen keskeinen osa hänen kirjoittamistaan, vaikka se ei sitten ihan siinä tarinassa näkyisikään sillä tavalla suoraan. Joo. Mutta kyllä se sieltä jostain kumpuaa. Sehän oli minulle esimerkiksi sellainen yllättävä asia, että kun tästä sotaorpoudesta puhuttiin, niin minä ajattelin, että sehän ansaitsee kaiken myötätunnon ja kaiken ihailun ja kaiken tällaisen lämmön ja rakkauden heitä kohtaan, mutta Lailan ja muutamien muidenkin kirjailijoiden puheista olen ymmärtänyt, että ei se välttämättä niin ollut, että ei sotaorpoja silloin aikanaan, ei heitä niin valtavasti hyysätty eikä ihailtu, että siinä oli jotain sellaista, jota pikemminkin kartettiin.
Joo.
Ja se on minusta todella omituista, mutta näin se ilmeisesti on, koska monet muutkin kuin Laila ovat siitä kertoneet.
Joo, toi on kiinnostava. Sä ehkä viittasitkin tähän jo ikään kuin, että mikä oli tämä niin kuin sodan ison sukupolvikokemuksen merkitys Laila Hirvisaarelle. Mä otin tähän nyt ihan tämmöisen pienen lainauksen. Vuonna 2004 Lappeenrannassa sotaorpojen valtakunnallisessa juhlassa Laila Hirvisaari omassa puheessaan kysyi, että mitä me opimme sodasta. Ja hän vastasi tässä puheessaan, että opimme elämän perusasioita, itsenäisyyttä, sitkeyttä, vastuuta. Olen sanonut, että luovuus lähtee ristiriidasta, että yltäkylläisyydestä ei voi luoda. Elämä, jossa ei ole särmiä, ei synnytä luovuutta. Sotaorpous on merkinnyt meille kaikille ristiriitaa, joka on ollut ylitettävä. Tässä on mun mielestä tosi tiheätä tekstiä ja tämmöistä vaikuttavaa tekstiä. Mulla jäi mieleen, että pyrkikö Laila Hirvisaari jotenkin ylittämään jotain omia ikään kuin traumojaan kirjoittamalla näitä romaaneja?
Varmaan sitäkin, mutta kyllä hänellä ihan yksi keskeinen lähtökohta oli toisaalta varmasti se kertomisen, tarinan kertomisen halu. Eli hän halusi kirjoittaa ja kertoa erilaisista elämänkohtaloista, erilaisista ihmisistä. En usko, että pelkästään ainakaan missään tapauksessa tämmöinen traumojen ylittäminen olisi ollut se lähtökohta. Eli se oli toisaalta tämä kertomisen halu, toisaalta sitten siellä ne syvimmät tunnot, joita ei sitten uskaltanut ehkä sanoa ääneen, mutta kirjoissa näiden henkilöiden kautta ne tulivat sitten julki kuitenkin. Että siinä mielessä varmaan yhdistelmä.
Joo, mutta sitä ei voi palauttaa tämmöiseen ikään kuin tunnustukselliseen projektiin tätä
ei minun mielestä, koska sehän, kun ajatellaan sitä, että hän jo lapsena, hän tosiaan hyvin nuorena jo kirjoitti näitä tarinoita, ja sittenhän yksi lähtökohta on se, että hänhän siis luki aina valtavan paljon. Hänellä oli siellä kotona hänen isovanhempiensa kodeissa, hänen äitinsä luki paljon. Hänellä oli niin kuin tätä kirjallisuutta ympärillään koko ajan, ihan maalaisympäristöksi todellakin poikkeuksellisen paljon. Sitten myöhemmin hän luki koko aika, ennen jo tätä Lehmusten kaupunkia, hän luki koko ajan suomalaista kaunokirjallisuutta ja käännöskirjallisuutta. Ja sitten myöhemminkin minä aina ihmettelin, että mistä hänellä riitti aikaa, kun hän teki pitkän päivän tätä kirjoitustyötä, niin sitten hän illalla saattoi lukea uusia romaaneja tai jotain. Dostojevskin Idiootti oli yksi, jota hän luki uudelleen ja uudelleen. Ja erilaisia klassikoita ja runojakin ja niin edelleen. Että toisaalta niin kuin, että kirjallisuus sinänsä oli hänelle hyvin merkittävä asia.
Joo. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jos keskustellaan viime viikolla 23-vuotiaana kuolleen kirjailija Laila Hirvisaaren perinnöstä ja suosion salaisuuksista. Tässä oli viimeksi äänessä Hirvisaaren pitkäaikainen kustannustoimittaja Anja Salokannel. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen myös kirjailija J.P. Koskinen.
Kiitos.
Sä olit Laila Hirvisaaren ystävä parikymmentä vuotta. Millainen ystävyys sulla ja Laila Hirvisaarella oli?
No, meidän ystävyys lähti liikkeelle semmoista ihan perinteisestä kirjallisuusasiasta. Eli Laila oli noin 20 vuotta sitten tuomaristossa tällaisessa historiallisen romaanin kirjoituskilpailussa, mihin osallistuin. Ja sitten pääsin siinä finaaliin, ja sitten tällä finaalitapaamisessa Laila oli sitten mukana myös, ja hän oli suuresti yllättynyt silloin 20 vuotta sitten, olin tietysti 20 vuotta nuorempi, hän oli niin kuin iloisesti yllättynyt, että minä kuvittelin, että tämän romaanin on kirjoittanut 70-vuotias mies, ja sieltä tulee noin nuori mies, ja se niin kuin lähti siitä sitten, että oli niin kuin tavallaan sielujen sympatia siitä kertomisen ilosta, sitä tarinankerronnan ilosta, että sen jälkeen oltiin yhteyksissä pitkin matkaa aika tiivistikin välillä.
Anja Salokannelta siis mainitsi, että Laila Hirvisaarella oli hirveän rohkaiseva suhtautuminen nimenomaan nuorempiin kollegoihin. Ja se, mitä mä oon tätä ohjelmaa muutamia sanoja vaihtanut kirjailijoiden kanssa, niin musta tuntuu, että hänen niin kuin verkostonsa kollegoiden suuntaan oli ihan hirveän laaja. Mistä sä, J.P. Koskinen, uskot, että tämmöinen ilmapiiri ja piirre jotenkin kumpus?
Laila oli kiinnostunut kirjallisuudesta niin kuin hyvin paljon. Hän luki niin kuin paljon. Ja sitten hänellä oli semmoinen periaate, että muita kannustetaan. Ei tehdä niin kuin ehkä joskus näemme sitäkin, että niin kuin muut kirjailijat saattaa vähän toisia kollegoitaan piikitellä ja arvostella tekemisiä niin kuin negatiivisessa valossa, mutta ei ollut niin kuin Lailalle koskaan mikään asia. Hän oli aina kannustava, aina. Se oli ihan kategorisesti joka käänteessä, että jos hänellä oli jotain sanottavaa, niin se sanottava oli aina hyvää.
Joo. Kari Hotakainen sanoi yhdessä haastattelussa ihan vähän aikaa sitten, että usein kirjailija sukupuolet viettää vain keskenään ikään kuin aikansa. Mutta Laila Hirvisaari tunsi laajasti kollegoitaan yli sukupolvirajojen. Entäs tämä, mistä tämä johtui?
Sitä on nyt vaikea ehkä sanoa, että hän oli kuitenkin vähän tavallaan jo äitihahmokin. Mm. Meillähän oli sillä tavalla, että Lailahan oli sotaorpo niin kuin minun äitini ja se tuli ilmi jo aikaisemmin keskusteluissa, niin hän sitten tunsi vähän tätä taustaa, niin kuin, että minkälainen tausta mulla ja äidilleni oli, oli ja sekin ehkä vähän toiseen sitä syvyyttä siihen meidän ystävyyteen. Että se on aika vaikea sanoa, että hän koki niin kuin sen kirjalliskentän omakseen ja se täytyy nyt tässä samaan hengenvetoon sanoa, että kun meillä oli tämmöinen lainauskorvauskampanja, missä Laila oli mukana, että saatiin niin kuin Suomessa lainauskorvaukset pohjoismaiselle tasolle nostettua, niin Lailahan oli siinä mukana tosi tiiviisti, ja samoin kuin itsekin olin siinä, mutta Lailan pointti oli aina se, että hän sanoi, että tämä ei minua enää juurikaan hyödytä, mutta näitä nuoria nousevia kykyjä he tarvitsevat tänne. Hän aina ajatteli niin kuin tulevaisuutta, tulevia nuoria myös.
Ja te olette sillä tavalla eri sukupolvia myös ammattilaisena. Että jos ajattelee Laila Hirvisaaren kirjallista uraa, se on niin kuin tämmöinen, niin kuin tässäkin ohjelmassa on vähän kuvailtu, tämmöinen niin kuin suoraviivainen, että joka vuosi romaani ulos, Otava kustantaa, sinä J.P. Koskinen, sä oot taas kirjoittanut kirjoja aikuisille ja lapsille, sä oot kirjoittanut lyhyttä ja pitkää muotoa ja monille kustantajille. Mikä sun mielestä on kirjailijan työssä muuttunut, että jos sä vertaat sun ja Laila Hirvisaaren sukupolvia?
Ehkä se on se, että se niinku semmoinen aivan tiivein yhteisöllisyys on jollakin tavalla hajannut. Että ennen oli tosiaan niin, että kustantajan siipien alla kirjailijat oli tosi pitkään. Ja se oli kunnia-asia sekä kustantajalle että kirjailijalle, että pidetään se tuotanto siellä ja tehdään pitkiä uria yhteistyötä niinku samojen kustannustoimittajien, samojen henkilöiden kanssa. Mutta se on niinku selkeästi nyt hajonnut tässä jo munkin urani aikana, tämän 20 vuoden aikana noin, että se on muuttunut melko lailla. Sitä ei pidetä enää siinä varsinaisena mallina, että näin se täytyy olla, vaan kirjailijat liikkuu aika lailla paikasta toiseen. Sitten kustantamotkaan ei enää ehkä sillä tavalla oleta, että kirjailija tekee vain yhdelle kustantamolle. On vähän molemmista suunnista löystynyt.
Joo, ja toi on kiinnostavaa, mitä sä aikaisemmin sanoit, että Laila Hirvisaari tunsi kirjallisen kentän omakseen. Että ehkä hänen sukupolvelleen oli niin kuin mahdollista jotenkin niin kuin sitoutua siihen koko suomalaisen kirjallisuuden kenttään. Mä en tiedä, onko se enää mahdollista. Onko tämmöisiä koko kentän omakseen tuntevia hahmoja enää ikään kuin mahdollista syntyä?
Kyllä niitä varmaan vieläkin on ja on niin kuin sellaisia henkilöitä, kirjailijoita, jotka on tosi laajasti perehtynyt kirjallisuuteen ja tuntee sitä moneen suuntaan. Ei ehkä välttämättä ole ihan niin sosiaalisia kuin Laila on, mutta kuitenkin on vielä niin kuin sellaista henkeä niin, onneksi elossa.
Tämmöisenä karjalaisena sosiaalisena tyyppinä. Millainen suhde sulla on sitten Laila Hirvisaaren teoksiin? Onko hänen tuotannollaan ollut vaikutusta sun omaan kirjailijuuteen?
No Laila oli, kun tässä tuli jo ilmi, niin sama sukupolve kuin äitini. Ja äitini hän luki niitä kirjoja kyllä. Et mä olen sitten silloin 80-luvulla, kun niitä oli se kiivain tuotantokausi, niin meillähän oli ne kaikki kirjat. Ja olen jonkun verran kyllä lukenutkin niitä. Et siinä mielessä ehkä se tämmöinen niin kuin kerronnan palo ja historiallisten romaanien laajat kaaret, niin tavallaan on mulle tuttuja sieltä. Et mä olen tietysti lukenut paljon muitakin, mutta kyllä mä luin sellaista hietamiestä ihan niin kuin kiitettävästi. Sitten siihen tuli aika pitkä tauko tietenkin, että jossakin välissä, kun omia töitä on tehnyt ja muuta, niin sitten muutenkin se lukemisen skaala on vähentynyt.
Joo, mutta se on sitä peruskamaa, lapsuuden kirjahyllyn niin kuin peruskamaa. Anja Salokainen, haluatko lisätä tähän jotain?
Sanon vaan, että tosiaan paitsi, että Laila piti yhteyksiä nuoriin kirjailijoihin ja oli aina lähettämässä kortteja ja kirjeitä ja soittamassa ja onnittelemassa kaikista pienistäkin menestyksistä, joita joku oli saavuttanut, mutta hänellä oli myös hyvin laaja tämän oman sukupolvensa ystäväpiiri, eli tosiaankin siihen aikaan niin kirjailijoilla oli enemmän ehkä näitä yhteyksiä, ja paitsi paitsi siis Otavan kirjailijoihin, mutta myös muihin hänellä oli. Että hän oli kyllä näiden Eeva Joenpelon, Eeva Kilven, Anu Kaipaisen, Wu Karpelaanin, Erno Paasilinnan, Antti Tuurin ja niin edelleen läheinen ystävä ja piti heihin yhteyttä. Tämä oli yksi osa hänen kirjailijan elämäänsä.
Joo, tämä on kyllä kiinnostavaa. Totta, Noora Farah heitti äsken juhannuksen tämmöisen juhannuksen viettoon kirjavinkin. J.P. Koskinen, miten sä aiot juhlistaa juhannusta?
No, mä juhlistan sitä nyt ihan tällaisella perinteisellä tavalla, että mulla on yllättäen kirja kesken, jolloin mä ei sellaista juhlapyhää ei kalenterissa ole, että mä tässä vaiheessa työtä, kun se on loppumetrellä, niin luopuisin sen tekemisestä. Kyllä mä varmaan niin kuin aika lailla pysyttelen sen parissa, että
kyllä.
Näin se on.
Kammi on siis. Hyvä. Hei, kiitos J.P. Koskinen vierailusta Kulttuuri-ykkösessä. Kuuntelet siis Kulttuuri-ykkösessä, jossa keskustellaan viime viikolla kuolleen kirjailija Laila Hirvisaaren perinnöstä. Mä olen Pietari Kylmälä. Kuunnellaan tähän väliin vielä pieni pätkä Laila Hirvisaaren haastattelusta vuodelta 2007, jossa hän hieman manaa sitä, miten kriitikot suhtautuivat hänen teoksiinsa.
Semmoinen syyllistäminen, että tulee kirja joka vuosi. Sehän on syyllistämistä. Senhän heittäävät jotkut ihmiset. Eikö se ole tarpeeksi tienannut jo? Pitääkö se vielä kirjoittaa? Sellaiset ihmiset ovat, mä en halua semmoisia ihmisiä kohdata. Sen takia, että kirjailijan sisällä on palo. Minun sisälläni on ollut koko elämäni suunnaton palo kirjoittaa.
Anja Salokannelle, sä viittasitkin tähän jo aikaisemmin, että tähän ikään kuin kritiikkiin, mitä Laila Hirvisaari sai toisaalta tästä julkaisutahdistaan, tästä tasaisesta kerran vuodessa romaani julkaisutahdistaan ja myös hänen niin kuin maineestaan tämmöisenä viidekirjailijana. Se kuuluu mun mielestä tuossa pätkässä ihan sen kuin äänen sävystä, että miten painokkaasti ja jotenkin tunteella hän puhuu tästä. Miten hän suhtautui tähän omaan maineensa nimenomaan niin kuin viihteen kirjoittajana?
Kyllä se satutti häntä kovasti erilaiset tällaiset arviot, joita hän ehkä jossain kuuli tai näki. Tai joita hän sai paljon postia lukijoilta, eikä usko, että niissä oikeastaan niin kuin mitään negatiivista olikaan tai ei ainakaan paljon, että voittopuolisesti se oli varmasti niin positiivista ja hän vastasikin monille ja hoiti kirjeenvaihtoa, mutta kyllä se kesti kauan, mutta onneksi hän sitten todellakin tahdon voimallaan ja sitkeällä työllään, mä luulen, että hän sitten pääsi siihen tilanteeseen, että hän saattoi olla ylpeä omasta kirjailijan urastaan, ylpeä siitä tuotannostaan. Nämä Katariinan romaanithan saivat sitten paljon kiitosta ja siellä oli tosiaan hyviä kritiikkejä. Oli tämä Finlandia-palkintoehdokkuus, joka merkitsi varmasti hänelle paljon, vaikka hän oli saanut erilaisia palkintoja ja tunnustuksia jo aikaisemminkin, mutta kuitenkin niin kyllä se oli hänelle tärkeä asia.
Niin oliko tämä Finlandia-palkintoehdokkuus vuonna 2011 tästä hän Katariina-romaanista? Niin oliko se kokiks Laila Hirvisaari, että se on jonkinlainen tunnustus hänen koko urastaan tai jonkinlainen?
Kyllähän varmasti koki, että se oli tunnustus hänelle, että hän, se oli kuitenkin tämä Finlandia-palkinto, niin siitä kirjoitetaan niin paljon ja se on niin paljon esillä ja silloinkin hän lailamaisesti tietysti kutsui nämä kaikki muut ehdokkaat kotiinsa.
Niin. Varasti bileet.
Vietettiin hauskat juhlat, että se oli hyvin lailamaista.
Joo, kyllä. Mikä Anja Salokannel on sun mielestä Laila Hirvisaaren suurin perintö suomalaisessa kirjallisuudessa?
Hän on tosiaan tämän Suomen sodan jälkeisen elämän kuvannut, jos kohta on liikkunut siellä Venäjälläkin ja Venäjän keisarikunnan vaiheissa, niin kuitenkin tämähän on hirveän tärkeä tämä, mitä hän on kirjoittanut Kannaksesta, mitä hän on kirjoittanut meidän sodista ja niin edelleen, niin kyllä sillä on varmasti merkitystä. Mutta muuten Lailan jossakin tässä keskustelussakin tuli tämä Lailan optimismi. Lailan, mä luulen, että se on myös yksi hänen suosionsa salaisuuksia, että hänellä tietyllä tavalla tällainen eteenpäin katsovan selviämisen eetos.
Joo.
Näissä hänen kirjoissaan näkyvissä,
joo,
että kaikesta selvitään.
Ja sitten joku sellainen kirkas, mun mielestä joku hauskalta tavalla niin kuin vähän vanhahtavakin, semmoinen niin kuin kirkas moraali.
Kyllä.
On niin kuin vahvana niissä
kyllä, teoksissa. Kyllä. Ihmisten pitää tietää, mikä on oikein ja väärin.
Kyllä, joo. Ja mulle tulee niin kuin mun se, toi on mun mielestä niin kuin liittyy myös tähän sukupolveen, että mä tunnistan jotain tommosia piirteitä omien isovanhempieni myös niin kuin semmoisessa maailmankatsomuksessa.
Kyllä. Ja tämä kun sanot isovanhemmat, niin tosiaan tämä perhe, johon kuuluvat eri sukupolvet, niin se on ollut Lailalle tärkeää ja sitä hän on myös kirjoissaan tuonut esille.
Ilmestyykö Laila Hirvisaarelta vielä teoksia, jäikö mitään kesken?
Sitä minä en osaa sanoa. Minä olen ollut eläkkeellä jo vähän aikaa.
Kyllä, hyvä. No katsotaan, jännitetään sitten. Hei, kiitos Anja Salakannel. Mä kysyn nyt sultakin nopeasti tässä näin vielä, että miten aiot juhlistaa juhannusta?
Aion viimeistellä Jan Kaplinskin runokäännöksiä.
Tämä on kyllä todella kirjallista jengiä. Kaikki on duunissa töissä juhannukseen.
Mutta jos pitäisi syksyllä ilmestyä, niin ei tässä ole kauheasti aikaa.
Ei ole vaihtoehtoja. No joo, mutta rauhallista juhannusta siitä huolimatta ja iloa Jan Kaplinskin parissa. Sitä jäämme muuten odottamaan mielenkiinnolla. Hei, tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä torstailta. Lähetyksen toteutti kanssani äänitarkkailija Susan Grönholm ja Kulttuuri-ykköstä tuottaa Olli Kangassalo. Ja Kulttuuri-ykkönen jää nyt viettämään tämmöistä pitkää juhannusviikonloppua. Huomenna ei tule Kulttuuri-ykkösen lähetystä, mutta Areenastahan ne kaikki voi kuulla. Ja tämäkin lähetys puolen tunnin päästä suunnilleen. Yle Areenasta löytyy ensi maanantaina Pauliina Grymin kesävieraana on suomalainen musiikkivaikuttaja ja Tavastia Klubin pitkäaikainen toimitusjohtaja Juhani Merimaa. Oikein hyvää juhannusta. Pysykää pinnalla.